say, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. So daai gedeelte waar ons net so in die gees begin sing het en dit wat die Here kom doen het in ons gees begin opdra aan hom. Is hierdie songs in the Spirit waarvan Paulus praat. Op 'n stadium het ek baie gesukkel met worship en miskien is hier 'n party van julle wat daarmee kan assosieer. So ek het na my mentor toe gaan sê, "Hey, ek verstaan nie lekker hierdie emosionele ding van aanbidding nie." Die van julle wat my storie ken, ek kom uit 'n redelike tradisionele NG Kerk agtergrond, pas dominee, my oupa's 'n dominee en baie sterk en goeie fondasie. Gaan my hierdie worship ding was net so bietjie te weerloos vir my. Toe sê hy, "Al wat jy doen is, die volgende keer wat jy instap in die diens en vra net vir jou gees, wat wil hy doen? Wat wil die gees, wat saam met die gees van God, sê dat jy en erken dat jy as kind is van God, wat wil hy doen? En dan gaan jy daarmee, of het nou kniel is, en of het nou sing is, of jy moet stil staan, of jy net die atmosfeer moet inneem, hy sal jou lei in dit, want op die einde is ons wil gelei word deur die Heilige Gees. Romeine 8 sê, wanneer ons gelei word, ons is kinders van die Here, wanneer ons gelei word deur die Gees. So, ek wil sommer net uitdaag in die vervolg, wanneer ons kom vir aanbidding, vra vir jou gees, hey, wat wil jy volgende doen? Jy wat binne my is, jy wat in direkte kommunikasie met God is, wat wil jy doen? Want wanneer ons wedergebore raak, dan raak ons gees nuut. Daar's geen feilkolletjie op jou gees nie. Daai behoefte om te sondig, of daai behoefte om dalk jou eie begeertes na te streef, of om vir eie gewin, dit kom van jou sielsdimensie af. Daar waar die Here nog nie ten volle beheer oorgeneem het oor jou lewe nie, maar jou gees is ten volle nuut. En dis wie ons is. Ons is eerstens 'n gees, ons het 'n siel en ons bly in 'n liggaam. So daai geestelike realiteit moet meer waar raak as enigiets om jou. Die feit dat ons sukkel of die feit dat omstandighede vir jou sê dat jy sukkel, is nie 'n waarheid in jou gees nie. Want Jesus wat die dood oorwin het, daai selfe gees wat hom uit die dood het laat opstaan het, woon binne ons. Ons is meer as oorwinnaars. Daar's niks wat ons kan onderkry nie. Dit beteken nie dat ons moet eerlik omgaan met ons emosies en sê, "Yes, shucks, man. Ek sukkel." Of hierdie ding wat gebeur het, "Ek haat hierdie siekte." Of, "Hey, jy kan nie glo mense het sukkel met armoede nie." Dit beteken nie ons moet nie eerlik daar gaan nie, maar ons kan dit nie 'n plek van invloed gee in ons lewe nie. Want geloof sê, ek erken die probleem, maar ek gee dit nie 'n plek van invloed nie. Dis nie net om naïef deur die wêreld te gaan en te dink, "Waar lalila en in lalaland die hele te wees nie." Dis 'n plek waar God se realiteit soveel meer waar is as ons eie realiteit. En een van die sleutels vir my, en ek voel ook vir ons as gemeente, het deur om oop te sluit om in daai realiteit te beweeg, is deur worship. Deur saam te kom en te worship. Party mense sê, "Ja, maar alles is worship. Jy weet jou werk doen, ek verstaan dit. Ek hoor wat jy sê. Dis mooi. Dit moet wees. Dit moet aanbidding wees tot God." Maar daar's iets spesiaals van wanneer jy of dit nou as familie is en of dit nou as 'n kerkgemeenskap saamkom, maar met die spesifieke doel om die Here te encounter. Die spesifieke doel om hierdie God wat jou lewend gemaak het te encounter. Daar's iets moois in dit. En dis wanneer daai realiteit van God se oorwinning aan die kruis begin waar raak in jou lewe. So kom ons pursue dit met alles, gemeente. Is jy reg daarvoor? Mense moet nie instem sê, "Wow, hier is 'n ander wêreld. Hier geld ander waardes." Yes, dis die koninkryk van God. Dis 'n heel ander waardestelsel. Heeltemal anders. Jy word nie geoordeel oor dit wat jy gedoen het nie. Jy kan nie dit bring wat jy gedoen het en sê, "Ek daarom moet ek beloon word met dit." Nee, ons staan kaal en naak voor God, net soos ons is, en ons ontvang die genade van God en die identiteit as seuns en dogters van 'n lewende God. Maar dis net wanneer daar 'n gemeenskap is wat eerlik omgaan het met God se oorwinning aan die kruis. Gisteraand het Andries, julle ken hom, onthou hom dalk as Simonie se vriend. by ons gekeer en hy het my bekend gestel aan hierdie ou en op 'n stadium dan begin dis so spoken word ding. Clayton Jennings sy naam, die van julle wat al gehoor het van hom. En dan praat hy oor ISIS en hy praat oor moslems en dan sê hy sien dit uit na die dag wanneer elke knie gaan buig, elke moslem se knie gaan buig, elke ISIS jihadist se knie gaan buig en Jesus gaan erken as die Here. En hy doen dit nie vanuit 'n plek van trots en sê hey, ek hoop julle kom dan agter die groot fout wat julle begaan het nie, maar uit 'n plek van hey, die Here wil hulle red en ons koning kom. Ons koning is hierso. Ons koning wil vrymaak en hy wil mense inlei in sy koninkryk in. As jy opgewonde om die Here te dien waar elke knie gaan buig, elke tong gaan erken. Ons het soveel waarheid waarmee ons loop, ons moet dit deel. Ons moet dit deel maak van ons lewe. So ek gaan 'n bietjie my preek net kort knip want ek voel as iets wat die Here ook wil doen net aan die einde ons voel by die bediening uitkom. So kom ons blaai na Handelinge 19 vers 1 tot 12. Handelinge 19 is een van die hoofstukke waar ek denk een keer een maand ten minste by uitkom en is so 'n strategiese hoofstuk vir my en is so 'n goeie model van hoe Paulus uitgereik het en wat vir hom belangrik was wanneer hy by nuwe mense uitkom en met die groei van die kerk en met julle wat uitgaan en mense, nuwe mense inbring en nuwe mense bedien, is daar heeltyd hierdie toevloei van nuwe mense wat die koninkryk moet ervaar. En partykeer moet ons net teruggaan na die basiese goed. Wat het jou lewe verander? En hierdie hoofstuk is vir my van daai model wat die basiese goed so mooi uiteensit wat ons net kan navolg. So kom ons lees Handelinge 19 vers 1 tot 12. Terwyl Apollos in Korinthe was, dit was 'n ander evangelis in Paulus' tyd, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry, vir wie hy gevra het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord, ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. Watter soort doop het julle dan ontvang, vra hy toe. Die doop van Johannes, antwoord hulle. Daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom. Dit is in Jesus. Toe hulle het hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê. Toe die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone tale of klanke gebruik en hulle het geprofeteer. Hulle was almal altesaam omtrent 12. So, Paulus kom in die eerste keer by die kerk van Efese aan en is 'n baie, die van julle wat hou van 'n bietjie Bybelstudie te doen en 'n bietjie rond te gaan kyk. Die kerk van Efesiërs is 'n ongelooflike kerk om te gaan navors. Want daar's 'n boek wat geskryf is aan hulle. Hierdie is hierdie teks wat Paulus met hulle doen kry en dan ook die boek van Timoteus en ons gaan in die einde van of middel van Augustus gaan ons bietjie net deur Timoteus werk as 'n gemeente. En die boek van Timoteus is geskryf aan Timoteus wat op daai stadium by die kerk van Efesiërs betrokke is. En dan ook Openbaring 2 vers 1 tot 6, hulle 'n bietjie daar wil gaan loer. Praat ook van die kerk van Efesiërs waar hulle eerste liefde verloor het. Die boek van Efesiërs sê dat daar of skryf Paulus en is die enigste boek waar hy nie hierdie ouens bietjie roskam nie. Waar hy nie vir die ouens moeilikheid gee oor iets wat hulle verkeerd doen nie. Maar dan die enigste fout wat hulle dan op die einde wat na vore kom in hulle gemeenskap is in Openbaring 2 vers 1 tot 6 waar hulle eerste liefde nie meer hulle eerste liefde is nie. Waar Jesus nie meer hulle eerste liefde is. So baie, dis baie interessant. Wie van julle wil 'n bietjie rond gaan lees. Maar ek wil net kyk na hierdie spesifieke deel dan gaan kyk wat het Paulus gedoen toe hy by hierdie plek aankom. Die eerste ding wat hy gedoen het is hy het gekyk waar is hierdie mense. Dit sê dis 'n groepie gelowiges. En ons praat spesifiek in hierdie maand oor hoe reik jy uit na mense? As jy hart het vir Jesus, dan het jy hart vir die verlore mense. Jy het hart vir die mense wat nie weet hoe goed God is nie. Jy wil hulle bereik. So hoe reik Paulus uit na hierdie mense wat nie vir God ken nie? En hy kom hulle aan en hy stel vast dat hulle is gelowig. En hy weet dat Apollos vir hulle bedien het. Maar Apollos, as jy mens kyk net in Handelinge 18, ek dink is rondom vers 24, is Apollos is 'n begaafde spreker en het baie kennis van die woord. Maar hy ken nie die doop van Johannes en hy het nog nie gehoor van die Heilige Gees nie. So Paulus kom by die mense aan en hy sê, hey ouwens, wat weet julle? Wat weet julle? Met ander woorde, sy veronderstelling is dat al mense is wat al reeds ingebou het in hierdie gemeente en is klaar fondasie waarvan af hy kan bedien. En as dit toepas op ons eie lewe. So baie keer kom ons in 'n ou se lewe in en jy wil vir hom probeer gee dit wat jy weet, maar jy het nog nie vasgestel wie hy is en waar hy reeds was nie. Meeste van julle hierso het nie in Shofar groot geraak nie. Shofar is nog nie oud genoeg. Die kerk is nog nie oud genoeg vir julle om groot te raak nie. Meeste van julle is ingebou deur pastore en dominees en mamas en oumas en juffrouens uit verskillende denominasies en ons 'n platform waarvan af die Here wil werk. So wanneer jy begin met 'n ou en jy wil hom lei na die Here toe, dan sta jy vas. Hey, wat het hierdie ou? Wat het al gebeur in sy lewe? Het hy al die ervaring van die Here gehad? En jy gebruik dit. Ek dink as ons vandag Apollos gehad het, sê, Jesus, hierdie ou, was julle by Apollos? Nee, Jesus, vergeet alles wat hy vir jou gesê het, en kom na ons toe, want ons is die volle waarheid. Nee, dis nie wat hy hier doen nie. Dis so sleutel, dink ek, vooral in die kerk, in die plek waar ons nou is, as die kerk, is om te verstaan dat daar goeie goed is wat saamkom. Daar is 'n klomp goed wat ingebou is, selfs in gemeenskappe en selfs in die dorp van George of in Suid-Afrika, waarvan af ons kan bou. Apollos is die ouens gedoop in Jesus nie. Hierdie man is nog nie eens gedoop nie. Paulus is soos, hey, kom ons werk van hierdie plek af. En die tweede ding wat hy doen, so, Apollos was goed in die kennis van Jesus en hy die ouens vir al die Jode het hy mooi weer lê rondom wie die Messias is en dat Jesus werklik die Messias is. So dis die sleutel, jy begin by Jesus, en dan doen hy 'n tweede ding, en ek dink, baie van die charismatiese kerk het amper wegbeweeg hiervan, hy stel vas, of hulle die Heilige Gees ken, en hoekom is dit belangrik? Want Jesus self het gesê, Johannes 16 vers 7, het is beter dat ek weggaan, so dat ek iets beter kan stuur, is die Heilige Gees. En hy sê, het julle al gehoor van die Heilige Gees? Het julle die Heilige Gees sal ontvang? Hulle sê nie, hulle nog nie eens gehoor daarvan nie. En hierso is dit vir my, daar is soof in die kerk, en miskien ook in ons denke ook, waar ons die Heilige Gees sien as 'n beloning van 'n goeie karakter of 'n goeie werk. Daar is baie keer voel dit vir my, wanneer ons praat oor die Heilige Gees en oor die gawes van die Heilige Gees, is dit wat inkruip in ons gedagtes. Ons is bang om vir die mense hande op te lê en vir hulle te bid vir die Heilige Gees, en wat daarvan is hulle karakter dit nie kan hanteer nie. Maar wat is karakter? Karakter is die vrugte van die Gees. So, as jy die persoon weerhou, of jou kinders weerhou om die volheid van die Heilige Gees te ontdek, dan weerhou jy hulle van karakterontwikkeling. Die eenste ding wat jy wil hê, hulle moet ontwikkel, voordat hulle die Heilige Gees moet swing, is die eenste ding wat die Heilige Gees vir hulle kan doen in hulle lewens. Die vrugte van die Gees. So Paulus kom net by die ouens aan, hy ken hulle van geen kant af nie, hy weet nie hoe hulle karakter lyk nie, heel waarskynlik het hulle baie onlangs tot bekering gekom, want dit lyk, of hoofstuk 18 en hoofstuk 19 is baie naby mekaar, ons weet nie hoeveel jaar het verskil nie. Maar Paulus het hulle nou net tot bekering gekom en hy sê, hey, het julle al die Heilige Gees ontvang? Want die Heilige Gees is nie 'n beloning nie, dis 'n gawe. Dis 'n gawe wat jy ontvang, die oomblik as jy deel raak van Christus se koninkryk via wedergebore. En hierso is 'n effense onderskeid wat ons moet tref. En as jy meer hiervan weet, kom na die super weekend hierdie naweek in Encounter 1, gaan ons baie meer in diepte heen gaan. So hierdie is eintlik so 'n advertensie vir dit ook. Amen. Jy hou van advertensie breek het tussenin. So wanneer jy die Here ontmoet en jy hom ontvang en jy raak vry en jy soos hierdie groepie gelowig is, dan is daar 'n teenwoordigheid van die Heilige Gees. Maar baie duidelik is hierso ook 'n tweede geleentheid waar ons die salwing van die Heilige Gees op ons kan kry. En volgens Bybelse president lyk dit of dit konstante invulling is wat moet gebeur, want in die eindste boek van Efesiërs, in Efesiërs 5 vers 18, dan sê dit, moenie dronk raak met wyn nie, maar word gevul met die Heilige Gees, en daai vul is 'n deurlopende ervaring wat moet gebeur. So dis nie net een keer, wow, jy het nou die Heilige Gees, en nou, nee, jy moet konstant verhouding bou, want dis 'n persoon, daar's 'n intieme verhouding wat moet ontwikkel, en konstant moet jou vol maak, so dat die vrugte en die gawes moet ontwikkel, so dat mense kan ontmoet wie Jesus is. So die Heilige Gees is sleutel in hierdie ontmoeting en hierdie disipelskap van mense. So baie keer is ons begin amper eers by die, hey, jy moet moreel reg lewe, hou op met die sonde, hou op met dit, maar ons vergeet van Jesus en ons vergeet van die Heilige Gees. So dis die sleutel. En is nie die kerk wat jou kinders met hande oplê sodat die Heilige Gees moet ontvang, jy moet dit sommer doen. So spesiaal, Cornel sê vir my hierdie week, Iwa het vir gesê, net so paar, in die verlede jaar het, ek vir hulle vertel oor die Heilige Gees, en ons gebid dat die Heilige Gees hulle invul, en Iwa het 'n taal gekry, en sy het hierdie verlede week vir Cornel gesê, hey mama, ons het lang klas in tale gebid, hoekom bid ons nie in slag weer in tale nie? Want ons, halfwoorde is, nie heeltemal teologies, sy sê, want ons moet ook, ons moet nie net met Jesus praat, ons moet met die Heilige Gees ook praat. En sy begin in hierdie taal te bid. Nikolas, die eerste keer, ek denk jy het al die story vertel, die eerste keer toe Iwa het so in sy taal bid, en Nikolas begin saam bid, en Iwa sê, hey, jy het ook, en sê Nikolas, nee, ek maak het op. So hy is een eerlijke een. En baie keer moet mense net eerlik wees. Baie keer moet jy moet net eerlik wees en sê, hey, daar is soveel meer wat ek nog nie ontvang het. Ek weet ek het die teenwoordigheid van die Here, maar ek gaan myself nederig posisie plaas sodat ek meer kan ontvang. So die Heilige Gees doping is belangrik. Dink aan, as jy kom by mense aan, bevestig, kyk, stel vas, wie is hulle? Waarvandaan kom hulle? Wat so goeie goed het mense al reeds in lewe ingebou. Moenie dadelik sê, hey, nee, jy was in daai kerk. O, jene. Vee uit. Gooi weg. Skeer uit. Daai. Nee. Kom ons brand daai boekies. Nee. Wonderlik. Enige fondasie is 'n goeie fondasie in Jesus. Solank hulle weet, Jesus is die redder. Hier en daar is daar godsdienstige goedjies wat ons moet tweak, maar die Here, volgens wat Paulus hier kom doen, hy kan daarmee werk. Dan, punt 3. Waterdoop. Dis ook so ding wat ons allemaal het deurgegaan, maar ons vergeet het om te vertel vir ander mense. Jy kom die bekering en dan sal iemand vir jou sê, hey, jy moet gedoop raak. Ek was omtrent aan die berge ingesleep om gedoop te raak. En so dammetjie wat sê, niemand mag as swem nie, want daar is een van die afvalstowwe en goed, en is gevaarlik. Maar ek sal deur. Maar dis, Wat is belangrik oor die doop? Hoekom sal Paulus die eerste keer as by die mense aankom, maak hy sal hy vas, wie is waarvan afkom hulle? Het hulle die Heilige Gees? Ken hulle die waterdoop? En dan doop hulle sommer net daar. Hierdie ou het hulle nie deur 50 encounters gesit nie. Hy het hulle sommer net daar gedoop. Hy het hulle vertel, hey, dis wat gebeur. So, hier is die advertensie weer. Vrydag aan en praat ons weer oor. Saterdag, as jy nog gedoop is, dan kan jy met ons kom praat. Kom praat sommer na die diens met Christus, dan doop ons jou. Want daar is soveel rykdom in daai ervaring om saam met Jesus dood te gaan. Dis die seël van dit wat al reeds gebeur het. Saam met Jesus dood te gaan en dan op te staan in 'n nuwe lewe en in daai identiteit van oorwinning te stap. Dan, die laaste deel wat Paulus vir ons duidelik uitmaak, daar is 'n demonstrasie van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Dit sê, Paulus gryp hulle toe, druk hulle vas in 'n hoekie, en hy lê hulle hande op. Nee, dit is nie regtig waar hulle staan nie. Maar baie keer is ons bang daarvoor, want dis hoe ons voel, dit gaan voel vir die ander persoon. Maar as jy na 'n persoon toe gaan en sê, David, ek het nou hierdie pad met jou, ek het hierdie pad met jou gestap. Weet jy, daar is soveel meer. Kom, ek vertel jou van my getuienis. Toe ek die Heilige Gees ontdek het, het ek, dit was nie net, dit was asof jy die Bybel begin lewendig raak het. Dit was asof ek skielik begin lees het in die Bybel, dis nie net, dis die vrugte van die Gees, dis nie vrugte van Amos se goeie lewe nie. Hey, weet jy, ontvang mense dit. Hey, is die teks in Handelinge 19, wat sê, Paulus het vir hulle hande opgelê en toe kom die Heilige Gees. Kan ons dit doen? Miskien is daar 'n snaakse ervaring, miskien is daar niks nie, maar kom ons doen dit in geloof, want is uit die Bybel uit. Dit is toch waarop ons alles booi en skooi. En jy sê, David, kom ons bid saam. Here, dankie vir David. Here, dankie dat hy lief is vir hom. En Here, dankie dat hy die Heilige Gees kan ontvang. En ek bid dat die Heilige Gees met krag en 'n demonstrasie van die gawes van die Gees op hom kom. Amen. En dan hoef jy nie die ou se kop so te druk tot hy plat val nie. So in Sri Lanka het ons so ou gehad, as hy vir die eens, daar het goed gebeur, ek partykeer werk het, maar die ou het omtrent so 90 grade agteroor gebuig. En as hom trip so vir die laaste oomblik, dan val hy plat. Nee, ek grap. Dis nie wat hy gedoen het. Hy is 'n wonderlike pastoor in Sri Lanka, maar hy hou nogals daarvan. So, want dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat dit doen. So dis belangrik. Wie van julle het al vir julle vriende hande opgelê en het gesê ontvang die Heilige Gees. O, jy is nog vol die Heilige Gees, tale praat, bid weer. Bid weer. Sommige weer. En dan is daar 'n demonstrasie. En hoe meer geloof 'n mens daaraan het en hoe meer jy dit sien, hoe meer demonstrasies is daar. Elke keer as ek vir iemand bid, dan bid ek daarvoor. Partykeer is daar niks nie. Ander kere, en ek sê net in 'n spesifieke geval, die meisie wat hier vorentoe kom en ons lê net so, jy lê net so aan hom, ba 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 ba, begin sy so borrelend in tale bid. En dan het jy hierdie ander ou wat soos ba ba ba. En jy is soos, hey, wat was dit gewees? Dit was iets, ek verstaan dit nie, wat is dit? Dit is iets, dit is wonderlik. En die persoon begin oefen, ek dink aan, waar is Elspeth? Elspeth het een, ons is bezig om te bid vir die dienst, te ontvang sy taal, so net daar achter. En dit gaan nie net oor die tale nie, dit gaan nie, daar was profesie wat ook uit het uitgevloe het, maar dit gaan oor daai bewuswording van dat die Godse Gees binne jou is. Die Gees van Christus is binne jou. Kom ons oefen dit in ons families, kom ons oefen dit in ons klein groepe, net daai eenvoudige ding. Net om vir mekaar te bid, hande op te lê en Here te vertrou die demonstrasie van die Gees daar gebeur. Dan wil ek gou spring na vers 27 toe. En dis iets wat ek vir wat ons gaan hande oplê vandag, dis maak die preek bietjie korter. Dis daar's Demetrius en wat gebeur het, daar's seuns van Skewa wat demone wou uitdryf. En die demone het gesê, maar ons ken vir Jesus en ons ken vir Paulus, maar ons ken nie vir julle nie. En hulle het die ouens wat demone uitgedryf, nie in die gesag van Jesus nie, maar in hulle eie gesag om goed te lyk, het hulle kaal uitgetrek en die ouens is weg, daar weg, kaal. Dit sal 'n interessante story wees, dit gebeur hier in Peter en George. En as gevolg daarvan was daar oproer, en mense het skielik hierdie Jesus wat Paulus verkondig, met vrees bewonder. En wat het ook wat te same met hierdie oproer gebeur het, is daar was die ekonomie was omvergewerp. Van die stad van die Efesiërs was 'n stad wat die tempel van Diana of ding is Artemis is die Griekse naam was. En in die ou tyd was dit een van die sewe wonders. So dit was 'n massiewe tempel gewees en baie ouens se ekonomie of baie mense se welvaart het daarvan afgehang. So nou skielik sê Paulus, hey, dis 'n beeltjie. Hier is die ware God. En ons nog ouens wat rondhardloop kaal en skree dat Paulus se God het soveel krag om ons kaal uit te trek. So nou is die ouens bang, want hierdie ekonomie word selfs omver gegooi. En ons lees in vers 27, Demetrius, wat almal by mekaar roep, en hy spreek hulle toe, en hy sê die volgende, dink gou as mense dit begin sê, mense wat besig is met praktyke wat ekonomies nie van die Here afkom nie, as mense hierdie begin sê, ons bedryf, met ander woorde, dit wat ons doen, die besigheid, staan in gevaar om in 'n slegte naam te kry, en nie net dit nie, die gevaar is ook dat die tempel van die groot godin, Artemis, in die ander naam is Diana, sy betekenis sal verloor, en dat sy van haar grootheid berowe sal word, hierdie godin wat in die hele provinsie Asië, en oor die hele wêreld vereer word. Hierdie ou is besig om te profeteer. Hy is net so bang dat Jesus oorneem. En dis vir die evangelie doen. Die evangelie is nie net 'n klein groepie wat by mekaar kom en word hande opgelê en hulle bid in taal het en het 'n goeie tyd nie. Die evangelie brei dan uit soos mense daai aanbidding van die Here wat in die klein groepie gebeur begin uitvat na die wêreld daar buite, begin die Here ekonomiese stelsels en ekonomiese onderbou wat nie noodwendig deur die Here daar geplaas is nie, begin hy afbreek en hom vergooi, sodat God ook verheerlik kan word deur die ekonomie. So hier is iets wat ek gevoel het die Here net weer vir my bevestig in hierdie week. Wat is die hart van 'n stad? Sy besigheid. Wat is die hart van die rede hoekom George bestaan is om net klomp mense besigheid doen hierso. As jy dis wat met hierdie myndorpies gebeur, as die myn verdwyn, wat gebeur? Mense verdwyn ook. Hoekom? Hou hulle nie meer van die plek hier nie, daar's nie meer besigheid om te doen nie. So wat is die hart van die stad? Dis besigheid. As jy 'n persoon na die Here toe wil lei, wat doen jy? Gaan jy vir sy brein, gaan jy vir sy arm, knyp jy sy toon? Nee, jy gaan vir sy hart. So as die Here George wil omdraai, dan gaan hy 'n nuwe ekonomiese bestel moet bring, wat die ekonomie moet omvergooi. En dit gaan deur mense wees wat besigheid doen op so 'n manier dat Jesus verheerlik word. Want dis die hart. Dis die hart van die stad. So ek het gevoel om spesifiek vanoggend, en is deel van die uitreikmodel wat ek voel Paulus gevolg het en spontaan ontwikkel het deur die Heilige Gees. Ek wil vanoggend bid vir mense wat in die afgelope 6 maande 'n nuwe werk begin het, wat 'n nuwe idee besig is om te ontwikkel, met ander woorde in entrepreneurskap. Ek wil bid vir mense wat dalk voel binne die volgende 3 maande, die volgende jaar, hulle nuwe idee wil ontwikkel. En ons gaan vir die Here vertrou dat vandag, dat die kerk van Jesus, hierdie ouens as sendlinge, in die hart van ons stad instuur, sodat hierdie ekonomiese houvas op mense gebreek kan word. Amen. Een van die hartseerste dinge vir my is, as mense sê hulle wil werk en hulle kan nie werk nie. Dis erger as armoede. As die ou nog werk en hy kry net die groot salaris nie. As die ou wil werk en hy kan nie werk nie, dis een van die godlieste dinge. En dis nie net 'n boodskap wat ons moet preek nie, ons moet onsself beywer om mense te help daarmee. So ek wil hê almal wat een of ander werk begin het of entrepreneurskap idee het wat hy ontwikkel aan the side, ek wil hê julle moet vorentoe kom. Dan gaan ons vir julle ons gaan julle letterlik so sendlinge in hierdie dorp instuur. En ek gaan sommer net vir Bernard, jy moet asseblief vir mense kom by. Bernard het 'n nuwe besigheid begin, hoeveel 5 jaar terug, 6 jaar terug. En as ek nog een ou kry wat vir my sê, "O, Bernard van Tonder is in hierdie in jou kerk. Yes, hy doen uitstekende besigheid." Gaan ek sommer net kwaad raak. Nee, gaan ek So ons gaan vir julle bid. Ek dink Werner, as jy sommer kan saam bid en Salome, as jy kan kom saam bid. En Stefan is ook 'n entrepreneur wat baie suksesvol is van hy het maar al sy stories, al die besighede wat hy gedoen het, al vertel. Amazing. Amazing stuff. So die Here wil regtig hierdie goeders doen. Andries, ek wil gou Andries is 'n vriend van my en Cornel en ook 'n vriend van hierdie gemeente. So hy gaan sommer net kortliks vertel baie groot deurbraak wat hulle gehad het in term van hulle besigheid.
Okay, ouma. Hy het my nie gewaarsku nie. So ek gaan net gou vinnig net gou vinnig 30 sekondes of 'n minuut lank net gou vertel wat gebeur het. So ek het 'n paar jaar lank in die corporate wêreld gewerk, 'n bietjie in die rekrigting en verlang het ek ervaar die Here trek 'n ding op my hart om net in faith te staan om 'n besigheid te begin en en dit was 'n lang proses gewees van 30 jaar lank waar ek regtig geworstel het met die Here en ek daar was net so baie vrese gewees en stof wat my kom krippel het en ek dink daai hele jaar lank waar ek so op begin voel het my Jesus die Here roep my nou om te begin stap in boldness om net my werk te bedank om te sê Here my gaan ek nou dit was seker die moeilikste jaar van my lewe gewees en ek dink dit is ook al jare kan opsom. Ek dink die grootste ding wat gebeur daai jaar was dat die vyand het die hele jaar lank kom jok. En as ek vir mense ook die storie vertel, dan het hy kom jok oor provision en stuff soos dit. Maar meer as dit, die vyand het kom jok oor wie Jesus is en wie God is. En ek dink die oomblik as die vyand dit kan kom doen, dan kom kripple hy ons en daai veer neem oor en jy gaan nooit in boldness stap. En wat ook al ervaar die Here jou roep om te kom doen nie. En ek dink dit is 'n groot testimonie van my en my boetie se storie was dat ons het altyd beplig gekom om ons ervaar het tot die en ons kan nie verder gaan en die vyand kan nie meer vashou op wat ook al nie. En maar langs die kort het ons begin bietjie hustle, dis die woord wat baie van die jonger generasie gebruik. En ons het seker so 'n maand lank terug het ons 20% equity verkoop vir 'n redelike groot bedrag aan 'n paar manne in Stellenbosch en dit het begin gebeur die oomblik toe ons sê maar ons kan nie langer onder die vrees operate nie. Ons moet nou in boldness begin stap en ons kan nie meer die leuns glo oor wie Jesus is nie. Want dit is vir die vyand kom doen het in daai jaar. En die Here is goed en die oomblik toe ons dit gedoen het was daar soveel ander deure wat oopgegaan het en dis so funny en dis is die gospel ook. Dis wat jy die Heilige Gees vertrou vir staf en hoe meer jy sy werking sien, net so in besigheid ook, hoe meer confident raak jy in ander goed. So dis sommer net 'n vinnige storie. Ja, die Here is goed.
So, gaan Google Mzansi Go. Mzansi Go. Dis is Uber vir mense wat hulle goed wil trek. It's amazing. Okay, so wat ek wil hê ons moet doen, Bernard, is jy en Stefan wil net omstap, vat so 'n bietjie olie en dan salf julle sommer net al die mense. Werk van die punte af. Dan wil ek hê julle wat sit, kry iemand langs aan jou en begin kom ons tree in vir oggend net vir die besigheidsmanne van hierdie dorp. Die van julle wat hulle familielid gehad het wat sukkel met werk of wat werk soek. Hey Leon, jy moet ook kom bid hier vir mense. Jy is ook 'n groot entrepreneur hierso van George. Okay. So as julle so ja, jy's 'n lekker baie mense. Kom ons strek ons hande uit na die mense te voor, dan gaan ek net 'n oorkoepelende gebed bid. En dan gaan ons vir elkeen individueel net seën. Here, ons sê dat U vir ons gesê dat ons moet heers oor die aarde, dat ons moet disippels maak, maar ook dat ons moet heers oor die aarde. En deel daarvan, Here, is om te werk met ons hande. Here, en ekonomies te voorsien vir families, maar nie net vir die families nie, maar vir die evangelie wat moet uitgaan, Jesus. Here, en vandag, Here, is my behoefte en my gebed, Here, is dat ons hierdie deksel sal afhaal van entrepreneurskap in die kerk, in die naam van Jesus Christus. Here, ons kom staan, te staan ten elke demoniese invloed en mag en krag, wat mense wat Christene is, met goeie idees, en selfs op goeie ethiek, werksethiek, wat hulle vashou, om verder te beweeg as wat hulle reeds is. Here, ons kom teen vrees in die naam van Jesus, en ons sê, vrees is nie van U af nie, en ons dryf het uit, uit die besighede en uit die idees uit wat U ontwikkel in die kerk van Jesus. Here, ek verklaar dat hierdie ouens, Here, dat hulle gaan geld maak in die naam van Jesus, maar dat hulle nie gaan geld maak tot nadeel van hulle familielewe of tot nadeel van vriendskappe en die evangelie in die naam van Jesus. Here, ek vra dat U hulle hart in hulle kom sit, Here, wat lief is vir die mense saam met wie hulle werk, Here, dat wanneer hulle besigheid doen en wanneer hulle geld maak, dat die mense so geliefd sal voel, dat hulle sê, ek sal moet weet waarvan af hierdie ou sy energie en sy krag vandaan kry. Here, en ek kom sommer net teen 'n vrees, Here, vir mense wat nie kan saamwerk saam met ander ouens nie, wat altyd individueel wil gaan, wat nie in 'n groep wil funksioneer nie. Ek sê, Here, dis nie van U af nie, en in die naam van Jesus, Here, ons breek daai vrees, Here, oor elke gedagte in die naam van Jesus, Here. Daai idee wat mense sê dat hulle idees gaan gesteel word of dat iemand iets beter gaan doen, Here, dis nie van U af nie, Here. En ons vra dat ons al verder kan kyk, Here, in die common good van U plan vir hierdie dorp in die naam van Jesus. Ek spreek die blessing oor hierdie entrepreneurs uit in die naam van Jesus. Here, en ek vra dat U hulle sal kom seën, Here. En ons stuur hulle so sendelinge in die hart van George en in die hart van Suid-Afrika in, Here. Here, dankie dat om geld te maak is nie demonies nie, Jesus. Dit is nie demonies nie. Die koninkryk van God het geld nodig. Dankie, Jesus.